Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Täytyy sanoa, että nyt ollaan niin meikäläisen lempiaiheessa, kun puhutaan seurakunnan yhteydestä, seurakunnan rakentamisesta, että on ihan ilo jakaa Jumalan sanaa sinulle. Ja tiedän, että Jumalan sanassa on voima ja uskon, että se jälleen luo uutta ja innoittaa meitä tässä työssä. Minun saarnan otsikko on, ettei kukaan jäisi yksin. Se on meidän solutyön motto ja tämä on solutyön päämäärä. Ja se on varsin raamatullinen asia. Vai onko joku eri mieltä? Aamen. Kaikki siis samaa mieltä. Se on varsin raamatullinen täyteen niin kuin siihen ytimeen osuu, että kukaan ei jäisi yksin. Koska Jumalalla on ihan sama näky, että kukaan ei hukkuisi, että yksikään hukkuisi, kaikki pääsisi kerran kotiin. Ja meillä olisi se seurakuntayhteys jo täällä toimiva. Tämä näky ohjaa, se motivoi meitä ja se pitää suunnassa. Ja on mahtava jotenkin, kun meillä on tämmöinen hyvä yksinkertainen solutyön näky, se pitää siellä selkärangassa sen asian aina tuoreena. Yksinäisyys tappaa. Tiedätkö, että yksinäisyys tappaa 3 kertaa tehokkaammin kuin esimerkiksi ylipaino? Krooninen yksinäisyys on vaarallisempaa kuin me ollaan ehkä ymmärrettykään. Se on terveysriski. Ja on tutkittu, että kroonisesta yksinäisyydestä kärsivillä elinajan ennuste on alempi. Ja ajatellaan, että, tai aikaisemmin ajateltiin, että masennus tuottaa yksinäisyyttä, mutta nykyään ymmärretäänkin, että ensin on yksinäisyys, joka tuottaa masennusta. Krooninen yksinäisyys on siis pysyvä tämmöinen yksinäisyyden olotila, muuttumaton olotila. Se ei ole semmoinen hetkellinen yksinäisyyden tunne tai kokemus, että voi että kukaan ei ole nyt minua muistanut tai minut on unohdettu. Tämmöisiähän meillä tulee kaikilla heikkoina hetkinä tulee semmoinen tunne, että voi että mä oon niin yksin, mua on unohdettu. Mutta krooninen yksinäisyys on jotain syvempää. Mutta pieninäkin annoksina ja kokemuksena yksinäisyys tappaa. Se tappaa ilon elämästä, se tappaa merkityksen, se kuihduttaa elinvoimat. Ja mä olen sitä mieltä, että yksinäisyys on asia, joka ei tulisi kuulua meidän uskovien kokemuskenttää. Mutta mä tiedän, että näin kuitenkin on. Seurakunnan keskelläkin on yksinäisyyden ongelma. Ja sen ratkaisemiseksi tulee tehdä työtä. Ja se on meidän kaikkien vastuulla. Tiian aloitus sanoi, oli tämä hieno ajatus, että miten voisin minä olla siunaukseksi? Ei niin, että jos me odotamme aina toisten huomioivan meitä, silloin me kuihdumme sisäänpäin. Vaan käännetään, että miten minä voisin olla siunaukseksi? Ketä voisin tänään huomioida? Kenen voisin taputtaa tänään olalle, sanoa jonkun rohkaisevan sanan? Yksinäisyys on vaarallista hengellisessäkin mielessä. Ihminen, joka jää yksin, se on alttiina meidän sieluimme vihollisen saatanan hyökkäyksille, vaikutuksille. Se on alttiina etääntymään siitä elämästä, joka on Kristuksessa. Hän on alttiina etsimään sisältöä elämäänsä muualta kuin seurakunnasta. Hän on alttiina katkeruudelle ja muille haitallisille voimille. Ja yksinäinen lammas on petojen ja erämaan armoilla. Ja seurakunnan paimenena ja ihan koko meidän vanhemmiston puolesta, koska me ollaan vanhemmistona tämän solunäyn takana ja myöskin koko meidän solutiimin puolesta, niin mä haluan ihan sanoa sen terveistä, että me halutaan huolehtia koko laumasta. Mutta me tarvitaan siihen teidän apua. Ei meidän kädet ja jalat yllä joka paikkaan. Ja siksi on solutyö ja siksi on erilaisia tapoja, miten me pyritään pitämään huolta toinen toisistamme. Ja mä oon kiitollinen meidän mahtavista solujohtajista, jotka tekee äärimmäisen arvokasta työtä. Mä oon kiitollinen meidän eri työmuotojen vetäjistä, jotka sitä omaa tiimiänsä johtaa ja hoitaa. Ja se on suuri apu, se on suuri merkitys. Solutyö. Eli tällainen pienryhmätoiminta, se on paluuta seurakunnan alkuperäiseen olotilaan ja tehtävään. Jos katsotaan Jeesuksen toimintaa, ja alkuseurakunnan elämää, me huomataan, että me ollaan erkaannuttu siitä aika pitkän matkaa. Ja ehkä suurin erkaantuminen on tapahtunut nimenomaan yhteyden kohdalla. Yhteyden ja yhdessä elämisen kohdalla. Apostolien toisen luvun loppuosa kertoo, miten Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen yliluonnollinen rakkaus valtasi seurakunnan. Ja siellä sanotaan näin, että tällaisia tunnusmerkkejä. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Varoista jaettiin sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. He tulivat joka päivä yksimielisesti koolle temppelialueelle ja kodeissa vietettiin iloisia hetkiä, murrettiin leipää, syötiin yhdessä ja kiitettiin Jumalaa. Ja jos me ajatellaan, katsotaan tämän päivän Lapuaa ja meitä uskovia, kysyn, elämmekö me tällä tavalla? Me ymmärretään, että yhteiskunnalliset ja työelämän muutokset eivät välttämättä ihan salli samanlaista elämäntyyliä kuin alkuseurakunnalla. Sä voisi työnantaja jo sanoa, että hetkinen, että ei nyt taas sinne mennä seurakuntaan, että joka päivä siellä ollaan. Me ymmärretään, että tilanteet on muuttunut, mutta se henki ja asenne, joka alkuseurakunnalla on, uskon, että se voi erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurillisissa oloissa toimia ja olla niin kuin vahva. Se rakkaus, keskinäinen rakkaus ja huolenpito, ettei kukaan jäisi yksin. Jos sinä olisit ollut Jeesus, ja tehdään tällainen pieni kuvitteellinen juttu. Jos sinä olisit ollut Jeesus ja olisit saanut Isä Jumalalta tehtävän, että mene maan päälle, elä ja koe ihmisen osa, osoita heille meidän suuri rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Annat itsesi sitten kuolemaan heidän syntien ja pahuuden tähden. Ja huolehdi siitä, että kun tulet takaisin taivaaseen, että tämä rakkauden sanoma viedään kaikkialle maailmaan jokaiselle ihmiselle. Jos olisit saanut tällaisen tehtävän, millaisen toimintasuunnitelman laatisit? Niin, että kun sitten palaat, niin kuin Jeesus palasi takaisin taivaaseen isän luokse, mitä selittäisit, että miten se homma jatkuu tästä eteenpäin? Okei, mä otan vähän konkreettisemman jutun. Mulla on saarnapanaani, ja mulla on ainakin yksi opetuslapsi, Tiialla oli äsken banaani tässä. Onko sulla vielä? Joo, tää ei ole mulla eväspanaani. Mutta mä otan nyt ihan tämmöisen mä konkretisoin tätä pikkusen. Banaanin maailmanvalloitus. Oletetaan, että sinä olet ainut ihminen maailmassa, joka tiedät, mitä hyvää banaani on. Ja saat sitten suurelta banaaniviljelmän johtajalta tehtäväksi markkinoida banaani koko maailmaan, niin että kaikki ihmiset tulevat tuntemaan ja tietämään, miten hyvä banaani on. Kaikki tietää sen terveellisyyden ja kaikki muut asiat ja alkaa, mahdollisimman moni alkaa syödä sitä. Millaisen toimintasuunnitelman valitset, että muista se, että sä oot ainut ihminen maailmassa, joka tuntee banaanin ja kukaan muu ei tunne sitä vielä. Ja sun pitää levittää se koko maailmaan. Millaisen toimintasuunnitelman valitset? Nythän Jeesus tuli tuomaan se, mikä hänellä oli tiedossa, miten Jumala on rakkaus. Ja hän valitsi toimintasuunnitelman. Hän valitsi solumallin. Hän valitsi opetuslasten tekemisen mallin. Jeesus hoiti tämän tehtävän valitsemalla opetuslasten ryhmämallin. Hän antoi mallin meille opetuslasten tekemisestä ja valitsi nimeltä tunnetut 12 miestä. Jeesuksen solu, ensimmäinen solu, tunnetaan kautta koko maailman tänään. Nimeltä tiedetään, ketkä kuuluivat Jeesuksen soluun. Hän asetti heidät olemaan kanssaan. Hän valtuutti heidät ja hän lähetti heidät kopioimaan samaa mallia, minkä itse oli osoittanut. Luetaan Markuksen evankeliumin 3. luvusta tutut sanat. Jeesus nousi vuorelle, Markus 3, jae 13, ja kutsui luokseen ne, jotka hän tahtoi, ja he menivät hänen luokseen. Hän valitsi 12 opetuslasta olemaan kanssaan, jotta hän lähettäisi heidät saarnaamaan ja antaisi heille vallan ajaa ulos riivaajia. Nämä ovat ne 12, jotka hän valitsi: Simon, jolla hän antoi nimen Pietari, Jaakob, Sepedeuksen poika, ja hänen veljensä Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges, mikä merkitsee ukkosen jylinän pojat, sekä Andreas, Filippos ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus ja Simon Kananeus, sekä Juudas Iskariot, joka kavalsi hänet. Ja Johanneksen evankeliumin 15. luvusta Jeesuksen omat sanat, Johannes 15, jae 16, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Opetuslapsista tuli Jeesuksen niin sanottu solu, pienryhmä. Hän rakensi suhteen heihin, osoitti heille rakkautta, hän kutsui heitä ystävikseen ja antoi heille tehtävän: moninkertaistakaa tämä Jumalan valtakunnan sanoma, moninkertaistakaa anteeksiannon sanoma, moninkertaistakaa ikuisen elämän toivon sanoma. Ja Jeesus antoi omalla toiminnalla mallin Pietarille ja näille kumppaneille opetuslapseksi tekemisestä ja sanoi: kun lähden, jatkakaa samalla tavalla kuin minä olen toiminut. Niin kuin Isä lähetti minut, niin minäkin lähetän teidän. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Solunäky on paluuta seurakunnan alkuperäiseen tarkoitukseen. Nimittäin solunäky muuttaa meidän käsityksemme seurakunnasta. Oletko ihan varma, että meillä on tänä päivänä oikea käsitys seurakunnasta? Vai onko se pikkusen vinoutunut tai muuttunut tässä matkan varrella? Näyttääkö Raamattu jotain jonkinlaisen muunlaisen seurakunnan kuin se, missä me tänään itse olemme mukana? Seurakunta ei olekaan kirkkorakennus, jonne tullaan käymään, vaan se on rakkaudellisia ihmissuhteita, toimivia, eläviä, kristittyjä, toisiaan rakastavia kristittyjä. Seurakunta on toimiva jokaisen jäsenen osalta, ei vain joidenkin aktiivien. Ja opetuslasten tekemisen näky haastaa näkemään johtajuutta ja vastuuta paljon laajemmin kuin me tänä päivänä toteutamme ja ymmärrämme. Sinulle, joka mietit, että sä voisit olla solujohtajana tai haluaisit päästä soluun, mä sanon, nämä molemmat vaihtoehdot, ne antaa valtavan mahdollisuuden hengelliseen kasvuun. Haluatko kutistua vai haluatko kasvaa? Valitse tiesi. Ota vastuuta, rakenna yhteyttä, tuut huomaamaan, että alkaa valtava kasvun mahdollisuus. Solu näkyy ja solu toiminta, se ohjaa myöskin pastoria ohjelmakeskeisyydestä aitoon keskinäiseen yhteyteen. Niin kuin me tässä kuultiin Tuomaksen ja Johannankin kokemuksia, tulee erilainen läheinen kokemus. Ja mä sanon minulle itselleni, kun mä vedän Villen kanssa solua, niin ne on semmoisia keidashetkiä. Mä saan ihan erilaisen virvoituksen itsekin siellä, kun saa jakaa. Me luetaan Raamattua ja rukoillaan yhdessä, vaihdetaan kuulumisia. Se on todella hieno juttu. Ja tiedätkö, Jumala haluaa, että seurakuntaruumis on toimiva, Kristusruumis on toimiva, jossa jokaisella jäsenellä on oma paikka ja oma merkitys. Tiedätkö, mihin Jeesus sääti läsnäolonsa? Hän sääti sen uskovien väliseen yhteyteen. Missä kaksi tai kolme on minun nimessäni koolla, siellä minä itse olen heidän keskellään ja kanssaan. Jeesus sääti oman läsnäolonsa uskovien väliseen yhteyteen. Okei, nyt tulee tämmöinen mielikuva tarina, jos olisin muuttanut Lapualle. Mä oon tehnyt semmoisen mielikuva harjoitteen ja tämmöisen ajatusleikin, jossa mä oon kuvitellut, että mä muutan Lapualle 5 vuotta sitten, niin kuin me tehtiin suurin piirtein 5 vuotta sitten. Mä oon miettinyt, että jos mä olisin muuttanut Lapualle työn perässä 5 vuotta sitten, vaihtanut paikkakuntaa, uskovainen perheen isä, ehkä pikkusen arka sosiaalisesti, enkä niin aktiivisesti seurakunnassa mukana, mutta kuitenkin haluan käydä seurakunnassa silloin tällöin. Ja mä olen miettinyt, jos mä olisin tullut tämmöisessä olotilassa ja tämmöisessä tilanteessa seurakunnan keskelle, kuka olisi tutustuttanut minut seurakuntaa, kuka olisi esitellyt minulle ystäviään, kuka olisi minulle ollut sellainen kontakti, miten se olisi lähtenyt tavallaan etenemään seurakuntaan sisälle tuleminen. Ja mä oon paljon miettinyt tätä, miten minun olisi oikeasti käynyt. Tilanne ulko-ovelta. Jos ajattelet, että olisi semmoinen talvi-ilta, jolloin ei saada lunta, vaan +1 asteista vettä 45 asteen kulmassa. Ja joku ystäväsi pyrkii sinun kotiisi sisälle. Kummalla on suurempi vastuu siitä, että kylmässä yksin oleva kaveri pääsee sisälle lämpimään? Sillä, joka on pihalla kolkuttamassa ulko-ovea, vai sillä, joka tulee sieltä lämpimästä sisätilasta ja käy katsomassa, että kuka siellä ovella on? Kumpi tekee lopulta päätöksen siitä, missä tämä ulkona sillä hetkellä oleva kaveri viettää loppuaikansa? Te ymmärrätte, että niille, jotka ovat seurakunnassa, on suurempi vastuu kuin niille, jotka ovat sinne pyrkimässä ja tulossa. Entä sitten ne, jotka tulee uskoon tuolta maailmasta? Tässä minun mielikuva esimerkiksi, jos olisin muuttanut Lapualle, mä olin uskova paikkakuntaa vaihtava mies. Mutta entä ne, jotka tulevat maailmasta? Miten heidän käy? Miten me hoidetaan heidät? Kuka hoitaa heidät? No joku toinen. Halleluja. Joku toinen hoitaa. Halleluja. Kiitetään Herraa. Joku toinen hoitaa. Seuraavaksi luen tarinan uudesta pastorista. Lähde on minulle tuntematon, mutta enkä tiedä, onko tämä ihan totta, mutta on todella puhutteleva tarina. Kuuntelepa tämä. Pastori pukeutui kodittomaksi kulkuriksi ja lähti seurakuntaan, johon hänet nimettäisiin paimeneksi tuona samaisena aamuna. Ennen tilaisuuden alkua hän käveleskeli uuden seurakunnan ympäristössä 1/2 tunnin ajan, samalla kun paikka täyttyi ihmisistä. Ainoastaan 3 ihmistä tervehti häntä. Useimmat katsoivat toiseen suuntaan. Hän pyysi ihmisiltä kolikoita saadakseen ostaa ruokaa, koska oli nälkäinen. Yksikään ei antanut mitään. Hän meni sisälle seurakuntaan istumaan seurakunnan etuosaan, mutta vahtimestarit käskivät hänen nousta ja mennä istumaan seurakunnan takaosaan. Hän tervehti ihmisiä, kun he kävelivät ohitse, mutta he tervehtivät takaisin vain kylmillä katseillaan. Hän istuutui seurakunnan takaosaan, kuunteli ilmoitusasiat seuraavalle viikolle, ja hän kuunteli, kuinka uudet vierailijat toivotettiin tervetulleeksi, mutta kukaan ei huomioinut häntä uutena vierailijana. Hän katseli ihmisiä ympärillään, ja kun he yhä katsoivat häntä katsein, sinä et ole tervetullut tänne. Sitten seurakunnan vanhimmat menivät korokkeelle kertomaan kuulutuksen, ja he sanoivat, että he olivat innoissaan esitellessään seurakunnan uuden paimenen. Me haluamme esitellä teille seurakuntamme uuden paimenen. Seurakunta nousi seisomaan, ja iloisesti taputtaen odottavaisena odottivat, mitä tulee tapahtumaan. Koditon mies seurakunnan takaosasta nousi ja lähti kävelemään käytävää pitkin eteen. Silloin taputus lakkasi, seurakunta hiljeni. Mies nousi alttarille, tarttui mikrofoniin ja luki Raamatun kohdan. Kuningas on sanova niille, jotka ovat hänen oikealla puolellaan, tulkaa te isäni siunaamat, ottakaa perintönne valtakunta, jota on valmistettu teitä varten maailman perustamisesta saakka. Sillä minä olin nälkäinen ja te annoitte minulle syötävää. Minä olin janoinen ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen ja te kutsuitte minut luoksenne. Minä tarvitsin vaatteita ja te puitte minut. Minä olin sairas ja te huolehditte minusta. Olin vankilassa ja te vierailitte luonani. Sitten vanhuskaat kysyivät häneltä, milloin me näemme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinut. Tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa. Milloin me näimme sinut muukalaisena ja kutsuimme sinut sisälle. Tai näimme sinut vaatteita vailla ja puimme sinut. Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja tulimme vierailemaan luonasi. Kuningas on vastaava. Totisesti minä sanon teille, mitä tahansa teitte yhdelle pienimmistä veljistäni tai sisaristani, sen teitte minulle. Luettuaan tämän, hän esitteli itsensä uutena paimenena ja kertoi seurakunnalle, mitä oli kokenut tuona aamuna. Monet alkoivat itkemään ja laskivat päänsä häpeissään. Ja pastori sanoi, näen tänä päivänä ihmisten kokoontumisen, mutta en näe Jeesuksen seurakuntaa. Mitä maailma tarvitsee? Se tarvitsee Jeesuksen opetuslapsia. Niitä, jotka seuraavat hänen opetuksiaan ja elävät, kuten hän eli. Koska te päätätte ryhtyä hänen opetuslapsikseen. Saakoon tarina puhua meille vahvaa kieltä? Ja nyt on aika toimia. Ei ole aika miettiä, mitä tulisi tehdä. Nyt on aika toimia. Ja jokainen omalta osaltamme huolehditaan siitä, että me todella eletään Jeesuksen opetuslapsina. Se on meidän sydämen asenteesta kiinni, meidän sydämen sykkeestä. Ja saako Jumala vuodattaa pyhän henkensä kautta rakkauden meidän sydämeen väkevällä tavalla? Ihan loppuun lyhyt ajatus. Mistä solutyössä on oikeastaan kysymys? Ja mä otan sen meidän perheen ruokahetkestä tämän vertauksen. Solutyö on kutsu ruokapöytään, jossa jokaisella on paikka. Meidän perheessä on 3 poikaa ja mun mieliin on syöpynyt hyvin voimakkaasti yksi meidän arkirutiini, joka toteutui ihan tänäkin aikana. Mutta silloin kun kaikki 3 poikaa on vielä kotona, meillä on aina ruokapöydässä arki-iltaisin kello 16 ja 17 välillä 5 lautasta. Ja vanhemmat, me huolehditaan perheestä, niin siihen katettiin 5 lautasta, 5 lasia, haarukat, veitset tai syvälautana ja lusikka, se oli keittoruoka. Ja sitten ruoka oli valmista, kutsut, no niin pojat syömään. Ja ensimmäiset tuli ja vielä oli 1 lautanen, ainakin tyhjä. Piti vielä yhden kerran huutaa, että ei vielä aloita ennen kuin kaikki tulee, että nyt sieltä tietokoneen edestä pois. Tai läksyjen teosta, mikä oli silloin meneilläänkin. Ja sitten kun kaikki oli pöydässä, niin mä näin, että jokaisen lautasen kohdalla istuu nyt, kenelle se lautanen oli katettu. Ruokailu alkoi. Näin yksinkertaista asiasta on solutyössä kysymys. Solujohtaja tietää, ketkä hänen solunsa kuuluvat. Kyllä meillä naapurin pojatkin sai syödä ruokaa, jos ne sattuu olemaan silloin. Mutta solutyössä on kysymys siitä, että solujohtajalla on vastuulla tietyt henkilöt, joista hän pitää huolta. Se on paimenelle äärimmäisen hieno juttu, kun mä tiedän, että joku kuuluu johonkin soluun. Mä tiedän, että hän pitää niin kuin huolta tietyistä ihmisistä. Ja solutyössä on tästä kysymys, että säännöllisesti se pieni ryhmä kutsutaan yhteen ja tarjotaan ruokaa, hengellistä ruokaa. Näin yksinkertainen juttu on. Ja mä luen tähän loppuun Luukkaan evankeliumin 12. luvun jakeen 42. Tämä on mulle itselle äärimmäisen tärkeä Raamatun kohta. Se antaa voimaa solutyöhön ja myöskin ihan koko seurakunnan hoitamiseen. Tässä on vertaus, jossa Jeesus sanoo, että minä tulen pian, olkaa valmiina. Ja sitten on tämä ajatus. Kuka on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta palvelusväestään ja antamaan jokaiselle määräosan ruokaa ajallaan? Tässä Raamatun kohdassa on solutyön periaatteet. Pitää huolta toisista, antaa jokaiselle määräosa leipää ja ruokaa säännöllisesti. Kuinka monessa talossa syödään 3 kertaa viikossa? Siellä on paastoa vielä. mutta me ymmärretään, että me syödään säännöllisesti. Mikä sitten rytmi onkin? Mutta tarvitaan säännöllistä kokoontumista. Olkoon sitten isossa salissa tai solussa. Me tarvitaan säännöllistä ruokaa hengellisesti. Sitten tarvitaan uskollisuutta. Jeesus kysyi, kuka on se uskollinen, joka jatkaa työtä, vaikka olisi joskus vähän vaikeaa, tai kun on kesäpaussi, niin sitten taas syksyllä solu kokoontuu, ettei se unohdu sinne. Kuka on se uskollinen, järkevä, ymmärtäväinen, joka antaa ja pitää huolta palvelusväestä ja antaa ruokaa jokaiselle? Ja tiedätkö, mä jätin vielä lukematta tämän seuraavan jakeen. Tämä kuuluu näin. Autua se palvelija, jonka hänen herrasta tullessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, tämä asettaa hänet koko hänen omaisuutensa hoitajaksi. Solutyö avaa mahdollisuuden valtavaan kasvuun. Kun alat pitää huolta pienestä soluryhmästä, hoitaa heitä, satsata heihin, niin se avaa valtavan mahdollisuuden kasvuun ja lisää vastuuta voi ottaa, lisää vaikutusalaa tulee. Ja näillä sanan saarnoilla mä haluan rohkaista markkinoidaan banaani koko maailmaan. Levitetään evankeliumi koko paikkakunnalle. Pidetään huolta toinen toisistamme ja kuunnellaan, mitä Jumala vaikuttaa meidän jokaisen sydämen. Aamen.